halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban iyo efhimyada geeska africa iyo bartina internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 19 bisha february sanadka 2019. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a ganacsatada qaadka ee muqdisho oo sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada kenya, iyada oo tallaabadan ay salka ku hayso khilaafka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya.
Waa niman jooga maaragtay mira maaragtay mowa ay shal shir qabteen, waxay yidhaahdeen qaadka waa joojinaynaa, qarannimadayda ku bedelan mayo. waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragta anaga u baahan nahay inaan iska joojino, marka sidaa cadligeed qaadka waa iska joojinaynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa amniga wadooyinka isku xidha magaalada muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan oo sii xumaaday, taasina ay sababtay in dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-ad faransiis ah oo jabuuti ku soo celisay caruur u dhalatay jabuuti oo qalliin dhinaca wadnaha ah faransiiska loogu soo sameeyey.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. ka mid a maamulada gobollada Mareykanka ayaa dacwad ka dhanaah maamulka madaxweyne Donald Trump u gudbiyey maxkamadaha kadib markii uu ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah uu geliyey dalka Mareykanka si uu dhaqaale ugu helo derbiga madaxweynuhu doonayo in laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. dacwad oogayaasha gobolladaasi oo uu horkacayo xeerlaaliyaha gobolka California ayaa shalayto dacwadooda u ku xireeyey maxkamad heer federaala oo ku taala gobolka California. gobolladan ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa ku eedeeyey in xaaladda degdeg ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay sharci darro tahay, isla markaana ay dhibaatada soo gaarsiinayso gobolladaasi iyo dadka ku nool. madaxda gobolladan ayaa ku eedeeyey madaxweyne Trump in xaaladaasi degdeg ah ee uu ku dhawaaqay uu rabo in uu dhaqaale ku helo, isla markaana uu ka qaato mashaariicda ay ka midka yihiin la dagaalanka maandooriyayaasha, dhismayaasha ciidamada iyo hay-adaha kale ee amniga iyo fulinta.
senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraatiga ku mateli doona doorashada madaxnimada ee sanadka 2020. liiska murashaxiinta dimuqraatiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu senator Sanders uu ku biiray murashaxiinta kale ee hore u shaaciyey in ay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga dimuqraatiga. sanders ayaa hore ugu tartamay musharaxnimada dimuqraatiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii dimuqraatiga uga qayb galay doorashadii 2016.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta Salaasaha sheegay in dalkiisu jawaab degdega ka bixin doono tallaabo kasta oo milatari oo kaga timaada dhinaca India. ra-iisul wasaare Khan ayaa digniintiisan ka sheegay telefishinka qaranka ee dalkaasi isaga oo ay taagan tahay xiisad khatar ah oo ka dhex aloosan labada waddan ee hubka nukliyeerka haysta India iyo Pakistan. xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii toddobaadkii hore weerar ismidaamina lala beegsaday milatariga India oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay ee Kashmir, isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo Hindiya. xukuumadda New Delhi ayaa ku eedeysay in weerarkaasi ay soo qaadeen jabhada ay xarunteedu tahay gudaha dalka Pakistan oo magacooda loo soo gaabiyo JEM. labada dal ee Pakistan iyo India ayaa 3 dagaal oo xoogan hore fooday isugu daray intii ka dambeysay xilliga ay xurrimada qaateen sanadkii 1947. laba ka mid a dagaaladaasina waxay salka ku hayeen gobolka Kashmir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu jeediyey oo qayb ahaan uu ugu talagalay ciidamada Venezuela ayaa waxa uu ku baaqay in lasoo gabagabeeyo hanaanka hantiwadaagga ee dalkaasi. madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyey in Mareykanku uu doonayo in si nabadgelyo ah tallaabo dalkaasi loo wareejiyo, laakiin waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in tallaabooyin kale la qaadi karo. madaxweyne Trump oo hadalkan ka jeedinaya magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay militariga Venezuela in ay diidaan amarka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro isla markaana ay aqbalaan cafiska uu u fidiyay hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido.
Galabuna sana khair sana dhageysanaysay halkaasii aad naga la socotaan waa VOA Washington. Qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada dhinaca dalka Kenya iyagoo talaabadaasi ay salka ku hayso khilaafka ka dhaxalaysan Kenya iyo Soomaaliya. Ganacsatada qaadka ayaa sheegay in qaadka ay ka keensan doonaan suuqyada qaadka ee dalka Ethiopia. Ganacsataduna ay joojinayaan qaadka waxaan u muuqdaa mid jawaab u ah beeralayda qaadka ee Kenya oo iyagu sheegay inay dhinacooda joojinayaan qaadka loo dhoofiyo dalka Soomaaliya. Qobe Maxamuud Qaleenle ayaa waxa uu madax u yahay guddi ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee Muqdisho.
Idin sheegaya annagoo iska joognaa awl maalkan ku dhibaataysnayn oo dhibadan uu noo geysto dhaqaalaha iyagii uu la degay. Waan niman joogay maaragtay Mira maaragtay Mawa ay shalay shir qabteen waxay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa qarannimada ay ku bedelan mayn waxa weeyo marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragtay anagu u baahanahay inaan iska joojino marka sida caligeed qaadka waa iska joojinaynaa waxaan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kaluunkayada iyo magarata lagu bedelay saas aligeed kan waqtigiisii waa dhacay taymkiisii waa dhacay meeshiisa ha u dhaafeen iyagoo og meeshay geynayaan ayagu hadday ciiddooda danaynayaan anagu ciiddayada iyo baddayada iyo carriga ayagan danaynayn wixii intaa ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dowladda iyada aanan uga dambaynayn marka sidaa aligeed waxaan idiin sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka miirowga waa joojinay.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah madaxda ama mas-uuliyiinta qaadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho oo magaciisu yahay Qobe Maxamuud Qayliye.
Halka digisar nagala socotaano walaanta Soomaaliga VOA. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ayaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo, taasoo sababtay inay dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Abdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah askarta dowladda oo ka gaabsaday inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka ee soo aada Muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku beersadeen saraakiil ciidan ay ku jireen Jalaane Sarsare. Waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyood uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aad uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalambood iyo MRT Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertaan. Waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye. Aw dheegle bariire ilaa Janaale halkaas ay laga wareega safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacadii bar ama 2 saacadood hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood
wadadii hore la mari jiray yahay u goodo
wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul shabaab ayaa ka talida ayada ayaana markina ku amarku bixiyay in aan la marin sidaas ayayna wadadu ku go'day sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay oo dhigla iyo meelaha aad tilmaamayso yaa jooga
dhulkaas shabaab ayaa ka talisa meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wado kale la maraa hadoo dhinaca badda ka furanta bal iga sheekay
wadadaas waa ay jirtaa wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doontii kasoo baxday waxaa lagu soo raacay 15 doolar laba nooc ayay wadada marka ayaa loo isticmaalaa dadka dawladda u shaqeeya ama dadka dawladda ku xirir kale ee baqaa inay wadadaas dhexmaraan awdheeli bariire badda ayay maraan dadka kale oo shacabkaana way isticmaalaan iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aad u yar hal saac iyo bar ilaa laba saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeen ayay u soconaysaa jasiira ilaa ay marko marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeydaa xulda qubada dhexdeeda
adugu markaa ka timid hadda
anigu markaan ka imid
bal safarkayga sheekee
safarkayga doon ayaan soo raacay doontaas aan soo raacayna laba saacadood ayaan usoo socday badda ayaana soo maray marka safarkaasu wuxuu ahaa safar aad iska gaaban maadaama laba saacood oo soo socday wax aan arkayna ma jirin sababtoo badda ayaan soo maray doomo kalluumaysimaan wax kaloon arkayna ayaan jirin
xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal oo ka faallooda amniga ayaan weydiiyey wadooyinka labada gobola shabeellooyinka ahmiyadda ay u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay muqdisho
waa laba gobol oo u ah magaalada muqdisho ay kasoo galaan waxyaabaha oo maaragtay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol waa laba gobol oo dhaqaalaha xagga sixiran yihiin xagga amniga aada ay isugu tiirsan yihiin oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo in ay culays ku noqonayso magaalada muqdisho in ay amni ku naalooto
xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle hadday go-doon yihiin haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin
ciidamada oo maaragtay militariga ah jidkii weynaa oo ka baxay yaabgooye oo shanambood tagayay isaga kaas mar horaa laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday waa dhowr maaragtay dhacdo oo aada u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay marka waxaan leeyahay magaalada marka siima jiri karto haddii ciidanku siima joogi karaan haddaanan jidka loo maraya aanan la xoojin marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid keliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan
magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah dadkuna ma wada awoodi karaan
shacabka ma awoodaan in hadda transportationkan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado shacabkuna yara inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan
howlgalka africom ee maraykanka uu ka fuliyo soomaaliya ayuu sheegay xuseen macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iidaysto
waxaa jirtay oo aada taageero xooggan u bixinaysay dowladda maraykanka gaar ahaan ciidamadeeda africom oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka amniga magaalooyinka iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awoodda ay hadda leeyihiin la wiiqo
waxaan xariir khadka teleefonka la sameeyay xukuumadda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta si aan wax kaga weydiiyo balse telefoonka kama jawaabin cabdulqaadir okay v o a muqdisho
galab wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana hargeysa انت بضان دلنيرد السومالي لان ايا كعودة شقل آن بحسن او قاركودة السبب او قردقان اني تهريبان هادة السومالي لان ايا شالي تسي رسمي او بلوضي برنامج كاللوغو مقعدراي شقل قران كاسي او كون دلنيرو ويلال اه لغو حريي قوب وحبرشو او لوردسي وحاني مدسدح بلوضة بران دونان اقون كالدوان مركا ايدا مايستان او حيسي رسمي او غمد نقون دونان شقالها دولدة جامعدها مقالوين كواوين ايا برنامجي داسي mid lamida iyaguna oo u socday oo ay 500 oo arday oo habla ah ay wax ku barayeen wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cusmaan muwaadinka
dhalinyarada goboladaas waxa xaroonaysay xarunta darweyna waxa ku soo xaroday kunkii wiil ee shaqada qaranka ku guuleystay oo soo maray dariiq imtixaan ay ku soo tartameen kuwii ku guuleystay ba ku soo xaroday waxaana maanta ku jira kun wiil oo ka kala yimid dacal ilaa dacal Soomaaliland min baran ilaa Seyla ka kala yimi dhammaan goboladii way ku dhan yihiin halkaas aanu dejinay ku soo dhaweynay si nabadgelyo ayaa dhammaantood ku soo xarodeen
mar haddaad soo wada xarisa dhammaantood waxa halkan ku xiga ay iyaguna filayaan dadkuna filayaan muxuu yahay
waxa aanu u sheegnay in dhalinyarada muddo 3 bilood ah ama 9 habeena ay tababarka ku qaadanayaan xarunta xarun cusub ah oo aan u dhisnay oo yagaleelay muddadii 3 bilood ah ee aan hawshan wadnay dhalinyarada kunka ah marka iyo hablaha oo 500 ah oo iyaguna ku qaata tababarka civic education-ka jaamacadaha Cabood, Hargeysa, jaamacadda Badda ee Barbara, jaamacadda Burco, jaamacadda Nugaale Laascaanood iyo jaamacadda Sanaag ee magaalada Ergabo shataa boqolood hablood iyo kunka wiilba haddii ay ilaa 3 bilood kadib waxa ay noqon doonaan ay geli doonaan bilaabi doonaan shaqo qaran oo 9 bilood ah buuxa 9 bilood ah ayaa waxa loo qaybin doonaa hay'adaha kala duwan iyo ciidamada dalka buuxa 9 bilood ka soo shaqayn doonaan marka ay dhameystaan 9 bilood ka badi waxay ka mid noqon doonaan shaqaalaha rasmiga ee qaranka
3 bilood waxa u diyaarinaysan ama baraysan intii ku jiraan maxkamada
waxay isugu jirtaa laba mid waa madani tababar madani ah oo goobahooda ay ku qaadanayaan hablo waxay ku qaadanayaan jaamacadaha macallimiin loo xulay oo aqoon sare leh ba hablaha ku tababara manhajka loo sameeyay manhajkaasi wuxuu ku saabsan yahay civic education ka maculunta bulshada nidaamka dawliga ah xuquuqul insaanka waxa kamid ah waxyaalaha dhibaatooyinka bulshada haystay tahriibtii kamid tahay waxa kamid ah waxyaalaha fara badan oo wadaniyadda iyo nationalismka iyo citizenship-ka kamid yihiin ayay ku qaadanayaan gabdhuhu jaamacadaha wiilashuna saasi leeg isla manhajka la diyaariyay ayaa ay ku qaadanayaan xarunta ay ku xariisan yihiin waxaana goobahooda ugu tagaya professorada jaamacadaha ugu waaweyn dad fara badan oo aqoon yahana oo magac leh oo ama siyaasadda ku jira ama ka baxsanba ayay ku qaadan doonaan waxa kale oo qaadanayaan namadu tababar ciidan oo kooban oo ahayn hubban baranayaan laakiin waxay baranayaan disciplinka ciidanka waxay baranayaan gaardiska waxay baranayaan wixii kale la halmaala ee fudud
marka laga yimaado in shaqo loo diro iyaga la carbiyo dabeetu marka dam shaqaaladu wada noqdaan ujeedada ama yoolka laga leeyahay 1500 oo dhalinyaro la xareeya ka dowladahan maxay tahay
waxay tahay sidaad ka warhayso dhalinyaro farabadan ma sanad walba jaamacadaha dalka ka soo baxa dhalinyaradaasu barkood shaqo way helaan barkoodna shaqo ma helaan dadna cabashooyin baa soo baxay dhalinyaradeena shaqo laayihiin waa barnaamij uu madaxweynaha iyo xukuumadda ugu talagashay in dhalinyarada shaqo loo abuuro oo lagu hawlgeliyo talabaad ay ku jirtaa waxa weeye waxa dhici jirtay mararka qaarkood in ka dhalinyarada ay u baahdo cid gacan qabata marka shaqo uu doonto maanta dhalinyaradanu iyagoo xora ayay u soo tartameen waxa imtixaanka galay 3,000 1,500 ay ugu sarreeyay wiilaliye gabdhaba ayaa dabeedna fursadan la siiyey si cadaalada muddada brosaska aanu soo marnay ama nidaamka imtixaanka iyo tartanada ay soo mareen si cadaalada u dhacday cabasha ay kama iman marka dhalinyarada waxaa laga xoreynayaa inay u baahdaan cid gacan qabata ujeedadu waxa weeyaan in ay qalinkooda ku meel maraan tacliintooda talabaad ujeedada kale waxa weeyaan dhalinyaradaas waxaa la isugu keenay meesha sidaad ogtahay qof waliba halkii uu ku dhashay ayuu iskuulka galay jaamacadda kaga baxay إن اللي رضى سبارتان سدح قلان ولا لوبان أجدان تلي يتدك برتان تاسو حكيني سه إن ويرن ما بدن يقام بدن ريكك سبارتان مركا تاسو نوا وشيت ذكله تسدح لوحة وهي إن أنا دعين سدان هروش هجين قفل عن قبته عمله وسوي استي ويمادو وقف عدالة هلو عدالة داس يقلك هو داس أنا كم المريان أنا كويل أنا اللي رضو كل سنة ده أنا وعند سنة
كاسي وحو ها أقاسمها قود إيه برنامج كشاقة قران إيه سومالي لان محمد حسين عثمان مؤدنكا ومقالة ده هرقيسي وقور رمي وريها يقا برخات محمود كارية
أكاديس يانا قلاس عطان والان تف سومالي في او اي هيئة فرنسيسة هيا جيبوتي كو عرسي عرور ودال سيدل كاسي او قلين دين عاودناها فرنسيسكا لوغسو سمي وريا فيو ايدا جيبوتي رمضان موسى ايا الله هدلي والدين تعروتان يولي بعد خاطير تاسبيتال كا جيبوتي
aniga magacaygu waxa la raa shacuukii ciltire aduu laba jirba laga qaaday ugu horeeyaan ahay ee ka faa'iideystay qalitaankan inika
wanda xanuunay ma xaaladiisu waxa ay ka ilmaaga
adbu fiicayaa wax dhibaato ama qabo adbu fiicayaa dhibaato kale ma kulmin adbu iskaga fiicays kaga booda
waalidku way ka hadhayaan ba leedhi ilmaha waa la qaadaya xaalad adag maaha
wallahi markii ugu horeysay way adag tahay laakiin marka maalin kasta lagu soo diray sawirkiisa baq meel bal lagu soo diray sawiradiisa meel bal lagu soo diray juqniga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo sidoo u saaxanay iyo suu ciyaaray oo la
soo ka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo yar iga maqnaa aad bunus kaga fiican yahay
maxay aad dirshi maxaan farax bal yarada inankaygu waa inaan maad bal yarada alxamdulillaah
xaaladiisu aan ka heed markii hore la qaaday wadnaha bal ka waran
xaaladiisu xoog in yar aduu ordo iyo gaagay ilmada nus qasim baa la marad ku dalolay wano
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mar dambe ku dhashay
ku dhashay isagu la jiray oo gaanay ku dhashay u kaytaa yarada dadka markuu ooyayo xamuus xawayaan yar oo ciyaaya hoyntiisu dhibaato lahay laakiin marxaladda ugu dar ee qowt qadistay
xayow badan bal leeyahay saxay Soomaa
waan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo wayaal badan oo magaalada jooga marxabaan in ku hagaay karmaan maleenaya waayo daraaska la saxay xayba kamid aha ilmahaaga si aad dib gacanta doktorku wax ku noqdo amba gacanta jasaan wax ku noqdo inaad waxba wadi karin aanu raaci karin ilmahaagi oo la qaaday dhibaato maleen ilmahaagi oo la qalayo oo cid ma horaan ku du jeegta aan jirin ayaa dhibaato leh cid ma horaan noo mitii karto
habeenada sidii saxanaysay bal ka war
ليل ما كنا ما يسمع.
إمسي هاد. إمسي ونجا مغناي لهم.
أنا قبل يا طبعا أشياء مغنا. أنا قتدي بس كده بوي تسمع تيجي كتر.
سلطة مير كيف بيلي قاعد.
مير يما بوايو. ونجا قلبي تلاسين دمركم. وعجود ده نحن مركي ناكل كعند سك خمسة تي. مي ربور كتير ده سكبر رعب. سلطة وانك غير دقة قلبا. ديرك وانك خمسة.
بالحالة دي سكور للماء كمان ثا.
ما أنت دي عادي يا يشتغل سكون نباتي. أدبوش يعني
هذا الكيس هو عادي. أو أنت يوم حين وكجد بيبدي.
سدد عرو عن لا وكخر غالسين وكوخ أورس كبضان لي من الدعال المانطر
دكتور إبراهيم حمد أبو بكر واه دكتور كتخصصي حنونة دوضنها وكهو القلاء دكتور كويني بيرتيا لو يقاني مقالة جيبوتي أولا شغية مشروعا هيدا أي فافاهي دور كي كليهين هاوشن
أورتا هيدا بان فرانسيسكا كتلي دي فرانسيسكا انتغي بلبا دي هيدا إفورميسي أو إبهات وبرسيسي مركا ونكسوا نغضي من جيبوتي ما كشخيا بيلتي بيلتي ند عيال كي دي ودناها كحنصة ayaan la isoo diraa waxa isoo diraa doktorada pediatrika ciyaarka haday ka dareemaan oo ka shakiyaan ciyaarku wadnuhu xanuunsado ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un ma aha xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaarka waa inta waan eega radiogan mariya hadan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan baa ka xanuunsan wadnaha raadiyoga aan soo diraa dossier ma u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inanka waa run xanuun buu leeyahay
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta
ha waxa jira qaar wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa واجهس في عن وكالتي ويان
دكتور إبراهيم وحالات ذلك ويان والدكي عيال كوغي لغرية بيو بليا دائرات كم مغنانا يا هدو كم مغنانا يا ونحبا مهاتين وإلم اللي تيحيو ولو بهين لدول جوغو والدك بكورن واحد دريم يان والدك محاد فوق عيسان
بها وارون ووالد كونو عيال كيس واركو اسكد دايون ودوفو كاليكي وعدكت هاي لكن هدو انا كي دي حاجة اسكد جوغو ودي من دي مركا شوا مجرتو دي وحوا حوبان انو انا كاسكدرو وفعنا هذا لا jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasto bilaash
ayaasimaha dhaqtarka weyn ee Filsi loo yaqaan magaalada Djibouti Hussein Maxamed Hussein ayaa isna ii sheegay qaabka isku dubaridan hawshan
arur ku dhashay wadna xanuun abuunuhu ugu safiican ugu shaqeeyeen oo baahna maxay hayde qalitin u baahna qalitaan kaasoo maxay hayde wadankeena maxay hayde lagu sameeyin oo abaa waalidadaasi u samaxay inay arurtoodii awoodi u haysan inay soo jaxaan abawada kale ay ku soo jaxaan
Djibouti lagu ma sameyn karo marka qalliinka caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa wax dibadda lagu baahan yahay
ha qalliinka wadnaha wali waxa ay tiknoolojiyada wali waxa ay Djibouti kuma hayno waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan waxa ay aan casireyno waxa ay caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qalli lahayn caruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kale waxa jirta ka jirta ku yidhi jirta iyaduna caruurta wadnaha waxa ay jeexda hayadaha bana shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan dukhtaradeedu wadnaha ay u maxay qabtaan inay maxay caruurtii si diyaariyaan la sii la sii ogaado xanuunkayin dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shicibweynaheena waxaan u sheegnaa in ay imanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
galab wanaagsan dhegeystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa waa fanaanadii Marwo Cabdi Allaahu naxariiste iyo mid ka mid ah heesaheedii
Yeah, you don't understand.
halka dhigistaa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington qaybii kale ee aad inaan gudagalina qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah doodii gaamneed iyo waliba barnaamijkii amuraha Mareykanka markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida
lixii toban kamida maamulada gobolada Mareykanka ayaa dacwad ka dhana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dacwad ka gudbiyay waxaana ugu gudbiyay maxkamad heer federaal ah kadib markii uu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah uu galiyay dalka Mareykanka si uu dhaqaale ugu helo darbiga madaxweynuhu doonayo in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeya dacwad ugaasha goboladaasi uu hurkacayo xeerlaaliyaha gobolka California ayaa shalay dacwadaasi uu gudbiyay maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka California goboladan ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa ku eedeeyeen xaaladaasi degdeg ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay tahay mid sharci darro isla markaana ay dhibaato ku soo gaarsiinayso gobolada si iyo dadka ku nool
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharax xisbiga Dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020ka. Liiska murashaxiinta Dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Sanders uu ku soo biiray murashaxiinta kale ee hore u shaacisay in ay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga. Sanders ayaa hore uga tartamay murashaxnimada Dimuqraadiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo iyadu noqotay musharaxii Dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta salaasa ku dhawaaqay in dalkiisu jawaab degdeg ah ka bixin doono talaabo kasta oo military uu kaga timaado dhinaca India. Ra'iisul wasaaraha Khan ayaa digniintan ka sheegay telefishinka qaranka dalkaasi iyadoo ay taagan tahay xiisad khatar ah oo u dhaxeysa labada wadan ee hubka nuclearka haysta India iyo Pakistan. Xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii toddobaadkii hore weerar ismidaamina lala beegsaday militariga India oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay Kashmir isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo India. Xukuumadda New Delhi waxay ku eedeysay weerarkaasi inay geysteen jabhad xarunteedu tahay gudaha dalka Pakistan oo lagu magacaabo Jam. Labada wadan ayaa tiraba 3 jeer dagaal xoogan fooday isku daray intii ka dambeysay xilliga ay xornimada qaateen sanadkii 1947-kii. Laba ka mid ah dagaaladaasina waxay salka ku hayeen gobolka Kashmir.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal u jeediyay oo uu qayb ahaan ugu talagalay ciidamada Venezuela ayaa waxa uu ku baaqay in la soo gabagabeeyo hanaanka hanti wadaagaya dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyay in Mareykanku uu doonayo in uu si nabadgelyo ah talada dalkaasi loo wareejiyo laakiin waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in talaabooyin kale la qaadi karo. Donald Trump oo hadalkan ka jeediyay magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay militariga Venezuela in ay diidaan amarka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro isla markaana ay ka faa'iideystaan oo ay aqbalaan cafiska uu fidiyay hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido.
galabnaagsana xarfada degaysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington waa galabnimo 3 bisha February 19 sanadka 2019 ka haatana Canada inta badan dadka Soomaalida ee ku nool dalka Canada waxa la sheegay inaanay isku diiwaan gelin ay uga qayb qaataan hadallada siyaasada dawladda ee saameynta ku yeelan kara noloshooda dhowaan ayaa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaa lagu dhisay gole afayeen u noqon doona bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaa lagu yagyeelay gole lagu magacaabo Edmonton Somali Advocacy Agency oo la sheegay inay cod u noqon doonaan Soomaalida gobolkaasi haddii ay noqon lahayd ka hadalka siyaasadaha saameynta ku leh iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Waa kan Shariif Maxamed Haaji oo ka mid ah xubnaha loo doortay golahaasi oo igu waramay qadka taleefanka ee magaalada Edmonton.
Ururka ama golaha u dooda ama codka u noqda ummadda Soomaaliyeed isla markaasina danta laga leeyahay ama loo abuuray tahay sidii uu noqon lahaa cod midaysan oo ka hadla arrimaha saameynta siyaasadeed ku leh ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan gaar ahaan magaaladiisa Edmonton.
Maxay tahay waxa bulshada Soomaalida ah aad u qabanaysaan oo ay idinka filan karaan?
Waxaa wax ka qabanaya councilkan waxa ka mid ah policies kama siyaasadaha loo dejiyo gobolka ha noqoto heerar kala duwan ee dowladda. Tusaale aan ku siiyo, sanad ka hor gobolkan wuxuu sharci ka dhigay ama uu ogolaaday shuruucdiisa in iskuulada lagu dhigo afka carabiga. Bil ka hor
gobolku wuxuu ogolaaday sharci ahaan uu ogolaaday oo u fasaxay in aan afka maxalliyada ee dadka filibiniinta ay ku hadlaan ta gobolada loo yaqaan laga dhigo iskuulada Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan actually waxa way waa Soomaalidu dadka afrikaanka ugu badan ee degan ee gobolka Alberta organization ka noocan ama council kan waxa uu rabaa inuu wax ka qabto arintaas uu ka doodo sidii uu ogolaan lahaa afka Soomaaliga in waxyaabaha soo dhan ma ahan yaani wax dhibaatooyin laakiin waa wax xuquuq ka maqan dadka Soomaaliyeed
aqoonyahanada ka qayb galay kulankaasi waxa ka mid ahaa professor Hussein Warsame oo bareeka jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta iyo Sheikh Saciid Raage labadooda waxaan kula xiriiray qadka taleefanka waxaan markii hore professor Hussein Warsame weydiiyay waxa laga faa'iidi karo golahan
kan waa mid gaar ah isagu sameysmay aan waliba raadinayn inuu lacag dawladda ka helo isagu sameynaya hantidiisa sameynaya dadka Soomaalida wax ka qaadanaya wixii kale meelaha ka heli kara fundraising-ana sameyn doona taas oo markaa uu ku qaban doono inuu Soomaalida u doodo xuquuqdeeda halkan joogta inuu u doodo sidii dhaqaale ahaan uga qayb gali lahaayeen tartanka dhaqaale tartanka siyaasadeed tartanka bulshada intaba inay ka qayb galaan iyagu isku kalsoon isla markaana ku dadaalaya inay diintoodii iyo dhaqankoodii intaba ay xoojiyaan
dadka ku nool magaalada Edmonton ee Soomaalida ah waxay aaminsan yihiin inay baahi weyn u qabeen helida cid ku hadasho afkooda oo ay ku kalsoonaan karaan kaahiyo dhubo waa xubin firfircoon oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaaladaasi
Soomaalida ku nool gobolka Alberta guud ahaan ee magaalada Edmonton gaar ahaan waxaa la soo dirsay dhibaatooyin aad u fara badan ugu weyneed dhalinyaradii mataqaana oo la dili jiray oo dilkii oo wali sii socdo uusan mataqaana dhamaan oo ilaa haddana kiisaska ku saabsan arrimahaas aan intoodi badan la xalin tan labaadna waxa waay macluutay inay dhibaatooyin badan kala kulmaan dawladda haddana qon lahayd dhinaci ilmaha in la qaato oo kale iyo haddana qon lahayd in mataqaana dhibaatooyin qoysaska qaar ay soo gaarto marka midnimada Soomaalida marka waxay keeni doontaa in ay culays ku keento dawladda
professor Hussein Warsame ayaa sidoo kale xusay inay muhiim tahay in si gooni ah ay xoog u saaraan golahan wax ka qabashada dhibaatooyin ka dilalka dhalinyarada iyo baaris ku aadan waxa keena
waxa kale oo ay sameynayaan ururkan uu sameynaya cilmi baaris buu sameynaya oo waxyaalaha masalan Soomaalida kaal Edmonton haysta ama Soomaalida Alberta haysta waxa kamida dilmo badan oo soo noqotay oo dhalinyaradeeni ama iyagu isdilayaan ama iyaga dad kale ay dilayaan oo meesha ugu dhisma oo dhimasho badan ay ahayd maanta oo Soomaalida ay ku soo badatay oo Alberta de lagu qiyaasiyo dad 30 ku dhawdhow inay joogaan de waayba ay magaranaysaa muhiim in bal arinta horta la yareeyo marka maxay u dhacaysa ayay soo baarayaan
Soomaalida ku nool gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaan lahayn cid afhayeen u noqoto marka ay dhibaato ku dhacdo ama la gaarayo go'aan siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara noloshooda Sheikh Saciid Raage ayaa xusay in dadka ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolka Ontario ay u baahan yihiin inay ku daydaan kuwa Edmonton
Toronto waxa ka furan 27 community ay u dheer yihiin masaajidada iyo malcaamaduhu iyo iskuulada intaasoo organization haddii aad adigu 100 bay noqonayaan iyo church intaasoo sidii la isku keenay way adag tahay laakiin ma aha mustahil ilaa jirta waxa weeye waa la soo barbar yaahaya waxa soo barbar yaahaya in waxa dunida inuu asagu calanka sido oo asagu hoggaamiyo uu noqdo in dadka Soomaaliyeed toorso jooga xaqiiqatan waxa u baahan yahay ku daydaan dadkan Edmonton iyo waxay sameeyeen waaye Edmonton jaaliyad iyo dambay soo keenay
Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
anta Soomaaliga VOA ayaa digisaal naga socotaan haatan waxa ku soo dhawaatan doodi gaabneed waxa naga socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere
kuwaas waxa naga digisaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhaxgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wada tashi la geliyay inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo waliba dad iyo deegaan baa wadaaga isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadan baa is weydaarsadaan dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saameynta gaarka ah ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saameynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabaya Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowlad wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo la kala dhufin jiray suuqa Gaarisa. Waa ogtahay wuxuu ka imaada xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaada dhinacan Soomaaliya ka imaada. Marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becsharihii wax dhanba istaagaya marka ganacsiga hadduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodii xoriyamay ma ku dhacaysa. Kenya baanka qaatay waxa waaye waa mid ay xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyada oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta lacab dooya lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaan wareejiyalka ku bariga.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen, waxa ka dhaxeeya waa dad darisa, waa dad iskaashi farabadan uu ka dhaxeeyo. Ma aaminsani sida walaalkay uu kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaarsiisan tahay. Arrinta hadda ee Kenya sidii u dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical mapka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogo dispute uu ka jiro. Taas runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process, oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo badla xiray iyo cirla xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixdo, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wadan.
Waxay ku dadaysaa waxa weeye horta wuxuu afduubay ama hajakan ku soo biibay muxuu ahaa brosalkad uu leeyahay wadahadal. Wadahadalka marka hore waxaan dhinaca lagu qabtay wadahadal annaga iyo Soomaaliya aan wadahadalnay ahayd. Marka afduub uu iska afduubtay baashida asaga rabtu iska samaystay, maluusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalku isku haysana waa shaalka Soomaaliya iyo shaalka NFD iyo shaalka Jubbaland waxa la isku haystaa. Marka wasaaradda asaga gacanta isaga qaata asaga la tashay siyaasiyiintii NFD iyo kuwii Jubbaland inta wax u sheegay bana ayaga iska qabtay ayaga la iska geystay shirka Ingiriiska wadanka Ingiriiska u geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arrintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif?
Runtii horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubbaland system kuma baahna, waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa. Marka wax la yiraahdo Jubbaland iyo waxaas ma jiraan. Jubbaland Soomaaliya kamid tahay wasiirka badroolka Jubbaland shirka uu ka qayb galay press conference-iga ay qabteen waxay kamid ahaayeen inaan soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u yiri, wala is khilaafi karaa bini aadamku is khilaafi karaa. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish, wax walba way dhamaaday. Sababtoo tahay hadda waxa ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ay ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo waaye key
Cabdicasiis. Inta badan way dhacdaa diblomaasiyadda in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogtada sheegay, dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax banaantahay wadankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona ayna ka shaqeynaya. Haddaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada dhinac ka muuqanaysa xagga diblomaasiyadda?
Wallaahi wax badan baa qaldan labada dhinacba, waayo haddii waxaa la yiraahdaa charity begins at home, markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad badiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanaya, waxa ay lagu kala brogaraynaya, wax la soo biyana ma garanaysa dhibaatadan adiga kuu soo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo la soo xaraasho oo la sheegayo waxa iskale Jubbaland iyo NFD manaha Kenya manaha Soomaaliya manaha
nationally. Wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay aheeday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas daraasad sameeyaan, wixii resultuna ay noqon karaan sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later even xitaa ay noqon karaan. Wax meesha tan berri dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hore walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubbaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical mapka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system maafka marka la fiiriyo jublan waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed umadahana waa la matala uur walaalkay dad masakiin ah iska leh umadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hor jublan dawladda dhexe Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan taasna liis waxa u dhay ma ahan saas ma ahan waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale ta u fakaraya ay sheegayaan ma ma la aaminsanay Kenya iyo Soomaaliya inay resourceskaas ku kala tagayaan
Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in mamar dhamiyo heshiisyo oo dawladii ka horeeyay dawladda hadda jirta laga arimaha hadda shidaalka ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax adayno muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalida laga tashanin oo la hirgeliyay iyadoo wali dacwadiina ay heey ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashan deegaanka aha iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaartay laga soo bilaa hoos laga soo bilaa dadka deegaanka laga hadlaa senataha Kojia Garissa County iyo senataha Badaga District in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariistaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaa qaabka laga heshiinayo oo shaqo lagu qabnaa wada hadal lagu dhameeyo gudda expert loo saaray ajisada Kenya laga galay ee waxa ay ku qaldan bay ahayn waa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ee ka qaadeen ala galay niman dawladda federaalka hore ee Soomaaliya laga ayaa laga galay maxkamadda socotana waa laga soo gaadhay waligaa waxa ka soo baxay
ugu dambeeyay in khaliif nuu hadaba halku yahay
halku wuxuu yahay waxaan in la dajiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yaraa jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bay taala Soomaaliya way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sababtoo ah waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda is soo kayay yadoo marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeegay qoloyinka mucaaradka ah saxan fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana kala keen
in xal la gaaro dilro waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxaan laga bilaabaa Garissa County iyo Jubaland odayaashooda iyo saasintooda waxa kodi ee wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baagareeyaan ayaga la wada shaqeeyay qaabkan loo baxo geographical
ayadoo baahda ay ku soo waayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadooda ka faalooda arimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labadooda joogaan Nairobi doodi gaabinta ay joogtay tii markay wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
هذا يوم تسيني هي سين عسور ديرو إنه لسعود سيني ضد قابلها تنوح تقصد وتان برنامج كامورها مريكنكا وكان محمد عبدي حسن سن ديرو إنه لسعود سيهم
kulankuna xindigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka Andrew McCabe oo ku xigeenkii marna si hayay adda dilbaarista gudaha mareykanka FBI da ayaa wareysi u sii barnaamijka 60 minutes ee telefishinka CBS ee dalka mareykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha mareykanka Donald Trump iyadoo la xuskanayo qodobka 22aad ee dastuurka mareykanka Mr. McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadal loo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kale oo cadow ku ah mareykanka uu amar ka qaato madaxweynaha ayaa arrinta si adag u cambaareeyay kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaranku kaceen hadaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe uu raisigiisa ku sheegay ayaa waxa ka hadlaya murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiidh dadban oo mataqaanaa suudna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo ogtahay inuu Baaritaan wali ku socdo la xidhiidha doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016 marka arrimaha iyo waxyaabo kale oo ka hadlay inay xasaasi ka mid tahay in golaha wasiiradu marayso hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo qaayeenba isna uu taabtay soo hadal qaadin ahay
xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagu adeegsanaya qodob dastuuriya oo horey u dhicin waddanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sida sharxayso gariiqan intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Articlekaas ama qodobka 25-aad waxaa la baaskareeyay oo Congresska baaskareeyay kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure ama hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay hadii xataa ay tahay mid ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana haday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldambiyeed oo kala oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isicilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan garsi marka madaxweyne cusub baa la soo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku xigeenka xilka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii uu Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yiraahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisa wuxuu ku waayay beeno fara badan oo beeniba been ay ka dabay imanaysay isla markaan Ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacansayday waxay sheegayna been bay haysayday.
Marka laga yimaado doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiibo yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas sida caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabo ku fikiray kuwii qaar ka mid ah ayaa la wareegay sida CNN oo kale
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka FBI oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale aan markale ku kulmi doono waxaan dhegeystirindi ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socotiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. haatan xuseen baraadan qodobadii wararka ugu doorka roona ahayna xasuusiyo xuseen.
mahadsanid saar. Senator Bernie Sanders ayaa sheegay in uu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Demokraatiga ku mateli doona doorashada madaxnimada ee sanadka 2020. liiska murashaxiinta Demokraatiga ah ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Sanders uu ku soo biiray murashaxiintii kale ee iyagu hore u shaaciyey inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga. Sanders ayaa hore ugu tartamay musharaxnimada Demokraatiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo iyadu noqotay musharaxii Demokraatiga uga qayb galay tartankii doorashada madaxtinimada ee 2016. مدحوينها مريكنكا دونالد ترامب ايا هادل او جيريي او قيب احان او ترقالي عيدا مدى فنزويلا ايا كوباقي ان لسو قبقبيو هنانكا هانتي ودا قايا كجرد القاسي فنزويلا مدحوينها ايا سيدو قلشا عيي ان مريكنكو او دونيو ان سينبت كليا احتلا دالكاسي لو ريشي لكن وحا او شاقي ان اي سورسدالتهي ان تلابوين كلا لقاري كرو ترامبو هادلكا كجيريي مغالا دا ميامي دالكا مريكنكا يغو باقي ملتريكا فنزويلا إن أي ديدان أمر كمدحوينا دالكا سي نيكولاس مدورو إسلامر كانا أي كفاي ديستان أو إقبالان عفيسكا ووفي ديهو قاميا معارضكا خوان غوايدو
ما تنف حسينو هاتنا هادن عيها السحايين كوضا نصنينا عضوك تفرحي فيسكي عيدروس هليي
يا بهنكي قلت كم بعرفني يا مرايا وعالي فعل قهرها وعي ترت يا بهنكي قلت كم بعرفني يا مرايا وعالي الدفع شكرا يو روحي ولا فرح مري ليكي ودور يحتي لو أخي ما خلقنا
ninta farxiya fiska iyo ayda rusaliye ayay ku soo gabagabeenina baantii idaareed oo idinka imanay salaanta Soomaaliga iyo tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay nabad gelyo
nabad safato yahdu alu ya harto tuniki baaroni tuwa kahiranto nabad safato yahdu alu ya harto Kiba aharonin, tuntu ay kahidato Tabakula di mahisana, tulkaba mituhukto Dool-dool hatayin tana, urahtbuda mahistira Idah abano hoini Tabakula di mahisana, tulkaba mituhukto Dool-dool hatayin tana, urahtbuda mahistira Ya que ahora danza, dame
This is VOA.